Latvijas universitātes piesakos divām programmām. Pirmā no tām ir starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, un otrā ir modernās valodas un biznesa. Ir tās lietas, kas vienkārši tev kādā ziņā ir uzrunājuši iepriekš vidusskolā, un tu pasties, kā es to izvēlējies, vienkārši pasties to priekšmetu un to klāstu, kas tur būs pieejams, un es sapratu, es to programmu vēlos studēt.
Optometrija, vadība, zinības un starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija. Man pašai par sevi padodās ļoti ekonomika. Nu, tas ir mans priekšmets, ko es ļoti labi saprotu un tur es jūtos ērti.
Fizikas matemātikas fakultātē fiziku un arī matemātiku. Tāpēc, ka tas man ir tuvāk sirdī. Nu, bioloģija un uz to pusi man sirds nenes. Bet es ticu, ka eksaktajā zinātnē esi plašāks iespējas darbu tirgū pēc tam.